Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Departamentul de stat american a dat publicității raportul său anual cu privire la situația drepturilor omului în lume în 2022. Raportul acoperă 198 de țări și teritorii, iar în prefață sunt scoase în evidență încălcări și abuzuri care sunt, citez, îngrozitoare prin amploarea și gravitatea lor, cum ar fi cele legate de războiul din Ucraina și suprimarea protestelor din Iran. Este menționat și ceea ce Statele Unite numesc genocidul comis de autoritățile chineze împotriva uigurilor predominant musulmani și măsurile opresive și discriminatorii ale talibanilor din Afganistan împotriva femeilor. Ce spune raportul Departamentului de Stat American cu privire la situația drepturilor omului în Republica Moldova? Am întrebat-o pe colega noastră, Cristina Popușoi.
Deci, în mare parte, lucrurile nu par să se fi schimbat esențial sau major din anul 2021, pentru că raportul zice, de exemplu, că în Republica Moldova, corupția în sistemul judiciar și în structurile statului a rămas o problemă semnificativă, așa cum o numesc autorii raportului. De asemenea, ei atrag atenția că investigarea actelor de corupție care au fost comise de demnitari sau foști demnitari este foarte lentă și împovărătoare. Ei amintesc diverse cazuri sonore din justiția din Republica Moldova, precum ar fi cel al fostului președinte Igor Dodon sau al deputatei Partidului Șor, Marina Tauber, de politicieni care au fost reținuți pentru acte de corupție, care sunt bănuiți de acte de corupție, dar iată, spun că niciunul dintre aceste cazuri nu a ajuns, de exemplu, în justiție, în instanță, cu o condamnare sau cu o finalitate, nu a avut o finalitate pe parcursul anului trecut. Deci, și ei spun că justiția selectivă este încă prezentă în Republica Moldova, dar în același timp, raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite arată că s-au făcut și unele progrese în justiția din Republica Moldova. Ei dau drept exemplu cazurile anticorupție și în special de acțiunile care au fost făcute de Procuratura Anticorupție, prin care au fost sechestrate unele dintre bunurile fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Deci observă și niște mici pași spre bine în justiție, mici pași de funcționare a justiției, dar în mare parte balanța prevalează cumva în favoarea cazurilor nesoluționate sau incerte din acest sistem de justiție. Un alt aspect pe care îl observă în acest raport autorii lui este faptul că condițiile, de exemplu, din închisorile din Republica Moldova rămân în continuare foarte proaste. Majoritatea centrelor de detenție, condițiile sunt foarte proaste din cauza supraaglomerării sau a lipsei de intimitate sau accesului insuficient la aer liber. Și presa mai are probleme încă în Republica Moldova, pentru că, iată, o parte a raportului arată că autoritățile nu ar fi respectat întotdeauna libertatea de exprimare a presei și vorbesc despre unele cazuri în care jurnaliștii au fost intimidați, de exemplu. Și aici ei mai amintesc și despre faptul că de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, autoritățile de la Chișinău au închis mai multe site-uri care difuzau știri false și care instigau la ură și la război.
Cristina, ce spune acest raport și despre situația drepturilor omului în stânga Nistrului, în regiunea transnistreană?
Da, într-adevăr, raportul are și o parte în care vorbește despre situația drepturilor omului din regiunea separatistă transnistreană și cred că e important să precizăm că autorii sublinează că dețin informații și rapoarte credibile, dar greu de verificat. Ei atrag atenția că în regiunea separatistă au loc în continuare încălcări grave ale drepturilor omului. Deci este vorba despre cazuri de răpiri de persoane sau cazuri de tortură și tratamente inumane sau degradante, inclusiv din închisori. Amintesc despre restricțiile care au fost impuse de regimul separatist și spun cât de complicat este ca oamenii să-și exprime părerile anti-regimul de la Tiraspol sau să aibă niște păreri critice la adresa regimului sau la adresa Rusiei. Este foarte complicat să găsești în regiunea transnistreană, practic nu găsești mass media liberă și inclusiv pe internet, libertatea de exprimare este îngrădită. Ei mai amintesc și despre acele pedepse penale pentru calomnie cu care se pot alege locuitorii din regiunea transnistreană în cazul în care ar putea să lanseze opinii ce ar putea să fie considerate denigratoare la adresa regimului de la Tiraspol sau a reprezentanților săi.
A fost Cristina Popușoi. Miniștrii de externe din țări membre ale Uniunii Europene au cerut crearea unui nou mecanism de sancțiuni împotriva ceea ce au numit aliații Kremlinului și a oligarhilor implicați în acțiunile de destabilizare din Republica Moldova, pe fondul temerilor tot mai mari ale autorităților de la Chișinău legate de interferența Rusiei. Propunerea sprijinită de România, Estonia și Franța a fost discutată la Consiliul European de Afaceri Externe luni la Bruxelles și a fost extinsă și asupra Georgiei. Uniunea Europeană nu are deocamdată un mecanism prin care să impună sancțiuni la cererea unor țări care nu sunt membre ale blocului comunitar. Pe cine ar vedea actualele autorități de la Chișinău în această potențială listă de sancțiuni europene? Colegul nostru, Denis Dermenji, l-a întrebat între altele pe speakerul Parlamentului Moldovean, Igor Grosu, care a acordat recent un amplu interviu pentru Europa Liberă.
Priviți, noi avem următoarea situație. La capitolul istoria sancțiunilor sau regimului de sancțiuni. Da? Deci noi avem doar Statele Unite și Marea Britanie. Cumva paradoxul e că nu avem același regim în țările Uniunii Europene, în Uniunea Europeană, da? Cel mai apropiat partener al nostru. Noi și eu și în Suedia și în Irlanda, de fiecare dată când merg în vizite oficiale, toți colegii mei, noi am abordat subiectul, am spus, colegi, priviți, salutăm decizia Statelor Americii, Marea Britanie, dar acești indivizi, acești fugari, acești complici la tentativele de stabilizare, ei sunt în Uniunea Europeană, în țările Uniunii Europene, ei sunt activele le au pe aici, în această zonă. Și rugămintea noastră, solicitarea noastră de a impune acest regim de sancțiuni și pe teritoriul țărilor Uniunii Europene. Eu mă bucur că miniștrii externe au vociferat. Asta înseamnă că deja s-a adunat, cum zic eu, s-a creat masa critică și pe agenda politică a miniștrilor de externe.
Deci este vorba ca și în cazul Marii Britanii și SUA despre Plahotniuc și Shor sau încă despre altcineva.
Bine, mai sunt indivizi care sunt destul de activi.
Spre exemplu.
Bine, sunt cei, încă cei 1-2, cât se acolo, 1-2, vreo 3, tot pe Marea Britanie, mai călătoresc și primii doi care i-ați menționat mai au activi și în altă parte decât probabil Statele Unite și Marea Britanie, iau activi și în altă parte, de aceea am zis să lansăm, că e necesar să lansăm această inițiativă, această campanie. Da? Plus, argumentul, cred eu, care a contat suplimentar, a fost acest parteneriat toxic dintre serviciile secrete ruse și acești criminali, care cumva și-au dat mâna și încearcă să destabilizeze situația politică din Republica Moldova.
Opinia speakerului Parlamentului Igor Grosu, consemnată de colegul nostru Denis Dermenji. Să amintim că în octombrie 2022, Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni oligarhilor fugari Vladimir Plahotniuc și Ilan Shor pentru acțiuni legate de corupție sistemică și interferență în alegerile din Moldova susținute de Kremlin. Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți întregul interviu cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Liderul PAS a vorbit, între altele, și despre ceea ce a numit tergiversarea reformelor din justiție și un act de sabotare a procesului de integrare europeană. Justiția împotriva reformei, așa se intitulează punctul de vedere de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Tema justiției reîncepe să domine agenda publică, internă și externă. Vineri, 17 martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de război. E o veste trăsnet, dorită, dar greu de prezumat, având în vedere anvergura inculpatului, sau mai bine zis importanța țării, în fruntea căreia Putin a săvârșit nenumărate crime în cei circa 20 de ani de când e în fruntea Rusiei. Cumva se întoarce blestemul copiilor de la Beslan, oraș din Osetia de Nord, o autonomie din Federația Rusă. Vorbim de copiii morți în tragicul incident din septembrie 2004, atunci când Putin a ordonat atacul asupra școlii, unde un grup de teroriști ceceni luaseră ostatici 1100 de oameni. Ca urmare a acestei acțiuni în forță, au murit 333 de persoane, inclusiv 186 de copii. Am evocat această istorie de acum 19 ani pentru că, iată, mandatul de arestare emis de Curtea de la Haga pe numele lui Putin evocă deportarea în Rusia a unui mare număr de copii ucraineni. Decizia Curții Penale Internaționale are o rezonanță aparte în spațiul post-sovietic, inclusiv în Republica Moldova, unde impunitatea marilor delapidatori și oligarhi care s-au aliat cu Kremlinul pentru a da jos actuala guvernare pro-europeană pare de neclintit. Or, în justiția moldoveană s-a ajuns la capătul răbdării. După adunarea generală a judecătorilor din 17 martie, care a pus în scenă dimensiunea împotrivirii la reformă din partea unui sistem judecătoresc inert, învechit în rele, nu mai încape loc de tergiversări și formule amiabile, declară factorul politic în frunte cu președinta Maia Sandu. Adunarea judecătorilor, care trebuia să aleagă noi membri în Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a fost amânată până pe 28 aprilie, adică până la data la care Curtea Supremă de Justiție urma să examineze contestațiile celor care au picat evaluarea. Însă de vreme ce Curtea Supremă de Justiție s-a golit între timp de judecători, procesul s-ar putea întinde pe un termen indefinit, doar dacă, într-adevăr, guvernarea nu va adopta o altă strategie. Și se pare că despre asta e vorba. În 30 de zile, Parlamentul va numi 6 membri în CSM, din rândul societății civile, astfel încât CSM-ul să aibă cuorumul necesar și să fie funcțional. Sistemul de justiție moldovean, așa cum îl știm din epoca lui de glorie dubioasă, este tot ce poate fi mai străin de Europa. Magistrații corupți din Moldova au scos hotărâri care au permis spălarea zeci de miliarde de dolari din Rusia. Îi favorizează pe infractorii cu gulerașe albe, foști politicieni, foști bancheri, foști coordonatori din umbra statului. Au invalidat alegeri democratice perfect valabile pentru a-i scoate câștigători pe favoriții regimului oligarhic. Dodon, Plahotniuc, Șor și alții profită în continuare de pe urma unor decizii judecătorești eronate. Li se amână la nesfârșit ședințele de judecată. Reclamațiile procurorilor sunt comutate în pedepse mult mai blânde. Și pentru toate aceste malversațiuni, judecătorii nu poartă nicio răspundere. Sunt intangibili. Când politicul le cere socoteală, invocă separația puterilor în stat. Separația puterilor trebuie respectată, așa e în democrație, dar ce te faci când una dintre aceste puteri e defectă, funcționează prost, își trădează vocația și misiunea? Justiția se află practic în afara controlului public, spre deosebire de politicieni, care sunt validați sau invalidați la fiecare 4 ani, dacă nu mai devreme, la urnele de vot. Cum înlăturăm inechitatea strecurată chiar la temelia mașinăriei, obligată să facă dreptate? De răspunsurile la aceste întrebări depind șansele Republicii Moldova de a deveni un stat european în adevăratul înțeles al cuvântului. Un stat salvat din zona gri, controlată de Rusia și de mafiile transnaționale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Majoritatea mamelor, femeilor din Rusia, cred că fiii și soții lor s-au dus la război în Ucraina ca să-și apere țara. Incredibil, dar adevărat, spune Ninoi Ivanishvili, decana Facultății de Jurnalism de la Tbilisi din Georgia. De aceea nu se văd semnele niciunei mișcări de rezistență a femeilor, a mamelor, cum a fost cazul cu războiul din Cecenia, mai crede Ivanishvili, care a acoperit pentru Reuters și alte medii aproape toate conflictele din fostul spațiu sovietic, dar și războaiele din Irak sau Kosovo. Despre amalgamul exploziv de emoții pe care războiul Rusiei în Ucraina îl provoacă, Ileana Giurchescu a discutat cu jurnalista Nino Ivanishvili, invitata rubricii săptămânale Panorama Interview.
Există o perspectivă feminină asupra războiului, un unghi specific femeilor de a relata despre război. Am întrebat-o pe Nino Ivanishvili, decana Facultății de Jurnalism de la Tbilisi din Georgia.
I don't think that there is a big difference between the perspective of a woman or a man.
Nu cred că există o mare diferență între perspectiva unui bărbat sau unei femei când vine vorba de războaie. Sincer, cred că este mai puțin natural pentru o femeie să fie în război, pentru că o femeie este creată să dea viață, nu să ia vieți. De aceea, pentru femei, războaiele sunt o tragedie mai mare.
Probably women see more tragedies.
Femeile au poate o sensibilitate specială când vine vorba de suferințele copiilor în război, de alte aspecte ale vieții cotidiene distruse de război pe care bărbații le ignoră, dar cinstit urăsc războaiele mă omoară. Am întrebat-o pe Nino Ivanishvili cum a relatat despre scurtul război ruso-georgian din 2008.
In Russian-Georgian War, I was a senior. By then, I was already a senior producer. So, in fact, I planned the coverage.
Conduceam deja la Tbilisi biroul agenției Reuters, chiar de la începutul anului planificasem cum vom acoperi războiul, deși atunci nimeni nu credea că va fi un război. Eu eram însă convinsă că o să aibă loc. Așa că în ziua când războiul a izbucnit, continuă Nino Ivanishvili, toată lumea știa unde să meargă, ce să facă, de unde să relateze. Din păcate, am fost și premiați pentru modul cum am acoperit războiul din 2008, continuă Ivanishvili. Să relatezi despre războaie este complicat, mai ales când războiul are loc la tine în țară. Fiul meu, mama mea bolnavă, familia, nepoții, nepoatele, toți mă sunau să întrebe ce se întâmplă și ce să facă, iar eu nu știam ce să le spun, nu știam că luptele nu vor ajunge la Tbilisi.
I never told them to leave the city.
Dar nu le-am spus niciodată să plece din oraș. Vroiam să-i știu în apropiere, deși două săptămâni nu i-am văzut, lucram și dormeam la redacție. Aveam planul să evacuez biroul dacă luptele ajungeau totuși în capitală la Tbilisi, dar niciun plan să-mi evacuez oamenii iubiți, familia, deși eram îngrozită pentru ce li s-ar putea întâmpla, mai spune Nino Ivanishvili. Dacă ne uităm la războiul din Ucraina, sunt mulți jurnaliști care remarcă faptul că lipsește perspectiva femeilor. În ultimă instanță, când se relatează despre decizii, se vorbește mereu despre trei bărbați, Biden, Putin și Zelensky. Ca jurnalist am întrebat-o pe Nino Ivanishvili, vă lipsește punctul de vedere al femeilor?
I don't talk to many Ukrainian women in Georgia.
Am vorbit cu multe femei din Ucraina care s-au refugiat în Georgia și le-am întrebat același lucru. Este evident că în țările post-sovietice femeile sunt rar reprezentate în politică. Ucraina nu este o excepție, deși sunt câteva figuri proeminente de femei și în echipa lui Zelensky. Femeile cu care am stat de vorbă, continuă Ivanishvili, majoritatea au spus că îl sprijină fără rezerve pe președintele Zelensky. Poate că femeile ar putea juca un rol mai activ în politică și în Rusia post-sovietică.
Knowing the Soviet, post-Soviet Russia, then women...
Dar, așa cum cunosc eu țara, știu că nu ai decât două alternative. Ori te supui Rusiei, ori combați Rusia. În Georgia, majoritatea refugiaților din Ucraina sunt femei, spune Nino Ivanishvili, dar interesant, nu sunt tinere. În general, se pare că cei mai mulți s-au trimis în Georgia părinții, dar sunt și foarte multe familii mixte care s-au refugiat în Georgia, familii de ucrainieni și ruși. În Georgia s-au refugiat și mulți oameni din Rusia, oameni care se opun războiului sau au vrut să evite recrutarea. Cum se înțeleg aceste două comunități, am vrut să știu de la Nino Ivanishvili. Coexistă fără probleme, dar din ce pot observa și fără multe contacte între ele. Deși majoritatea în trecut au avut relații strânse cu Rusia, spune Nino Ivanishvili.
Likewise me, I hate Putin's policies,
Cum am și eu, urăsc politica lui Putin, dar am o mulțime de prieteni ruși, cei mai mulți au fost între timp obligați să plece din țară, sunt ruși, dar sunt prietenii mei. Prima mea limbă a fost rusă, am mers la școală în Ucraina, sunt georgiană însă. Acum mă confrunt cu un amalgam de emoții contradictorii, un amestec exploziv care aproape mă termină, mărturisește Nino Ivanishvili. Ați spus că în 2008 ați fost una dintre puținele care ați crezut că va avea loc războiul dintre Georgia și Rusia. Dar invazia din Ucraina, v-ați așteptat ca Putin să ordone intrarea trupelor în Ucraina?
Yeah, I expected this feeling. The war to happen.
M-am numărat printre cei care de la bun început au spus că Rusia va invada. Sunt decana facultății de jurnalism de la Tbilisi, unde avem și un post de radio studențesc. Particip la multe emisiuni ca moderator sau invitat. Și de fiecare dată când eram întrebată despre planurile Rusiei în Ucraina, spuneam că mă aștept la un război lung și brutal. Cunosc Rusia, continuă Nino Ivanishvili, am relatat despre războiul din Cecenia, despre asediul de la Beslan, despre atacul terorist de la Teatrul Nord-Est din Moscova și reacția autorităților. Știu cum reacționează, am urmărit cu atenție toate posturile rusești de televiziune. Fac propagandă, dar spun ce gândește Kremlinul. Așa că am prezis războiul din Ucraina nu pentru că sunt mai deșteaptă, ci pentru că ascult cu atenție. Ce părere aveți acum cât va mai dura războiul din Ucraina? Puteți să ajungeți la vreo concluzie urmărind, cum spuneți, cu atenție mediile rusești, chiar dacă este vorba de propagandă?
Yes, it will definitely end at one point, but I can't see this point in the nearest future, unfortunately.
Sigur că războiul se va încheia cândva, spune Nino Ivanishvili, dar nu cred că în curând. Atâta timp cât Putin și oamenii se sunt la putere, atâta timp cât opinia publică din Rusia sprijină acest război, conflictul nu se va încheia. Ucrainienii vor fi exterminați încet, încet. Situația, continuă Nino Ivanishvili, s-ar putea schimba numai dacă Occidentul, în primul rând Statele Unite, sprijină masiv Ucraina. Chiar și cu acest sprijin, războiul va continua încă ceva timp, nu se va încheia anul acesta. Iar dacă nu se încheie anul acesta, va fi un război foarte lung.
A fost Ileana Ciurchescu și rubrica noastră săptămânală Panorama Interview. În actualitatea internațională acum, la New York, în Statele Unite, procurorul districtului Manhattan urmează să decidă dacă să-l pună sau nu sub acuzare pe fostul președinte Donald Trump, care a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din anul viitor pentru acuzații pe care acesta și republicanii le resping ca fiind motivate politic, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un juriu federal din Manhattan, New York, încă deliberează dacă să-l inculpe sau nu pe Donald Trump. Dacă așa ceva se va întâmpla, devine un moment unic în istoria americană ca un fost președinte să fie inculpat. Marele juriu investigează rolul jucat de Trump într-o plată de $130,000 făcută prin intermediar vedetei porno Stormy Daniels pentru ca aceasta să nu-și facă publică relația cu Donald Trump pe care el o neagă. Vinovăția potențială constă în ipoteza că Trump sau cineva din anturajul său să fi comis delicte penale când au aranjat plata sau când au raportat-o fiscal pentru calcularea impozitelor. În America, un președinte în exercițiu nu poate fi inculpat, dar un fost șef al executivului poate. Marele juriu care va lua decizia este format din persoane particulare care nu decid vinovăția sau nevinovăția, ci doar dacă există suficiente dovezi pentru a inculpa. Audierile și deliberările sunt interne, publicul și presa neavând acces. La New York, persoana acuzată poate solicita martori, dar decizia de a audia sau nu aparține juriului. Acuzatul nu este reprezentat și nu asistă niciun judecător. În statul New York, juriile au 23 de persoane, dintre care 16 trebuie să fie prezente pentru a lua act de dovezi și a delibera. Pentru a se pronunța o sentință de inculpare, e nevoie de 12 voturi. Un mare juriu poate decide că nu există dovezi pentru un anumit delict și cere procurorilor să modifice actul de acuzare. Regulamente care datează de secole mențin secretul deliberărilor pentru a proteja reputația celor acuzați în cazul în care sunt nevinovați, a încuraja martori ezitanți să depună mărturie, a împiedica pe cei acuzați să fugă și proteja împotriva amestecurilor exterioare. Trump este implicat în investigații multiple și democrați speră că dacă va fi inculpat în Manhattan, acuzațiile să se susțină în tribunal, pentru că dacă nu va fi condamnat, el va folosi asta politic, susținând că ar fi persecutat și o victimă a sistemului. Rivalul său politic, guvernatorul de Florida, Ron DeSantis, a spus că acțiunile procurorului din Manhattan ar fi motivate politic, acuzându-l că e finanțat de Soros. Dar a adăugat, atacându-l indirect pe Trump, că nu știe din proprie experiență cum e să plătești bani pentru a cumpăra tăcerea unei vedete porno în legătură cu o relație. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Turcia a anunțat că va începe procesul de ratificare a acordului de aderare a Finlandei la NATO înainte de alegerile din luna mai, dar va continua discuțiile cu Suedia pe probleme legate de terorism. Între timp, Finlanda și-a apărat decizia de a intra în NATO fără Suedia. Detalii de la Dan Alexe.
Suedia pare să se fi resemnat cu ideea că nu va adera la NATO odată cu Finlanda din pricina opoziției menținute demonstrativ de către Turcia. Se credea că Helsinki și Stockholm se vor alătura alianței NATO împreună, dar Turcia a opus un veto primirii Suediei pe motiv că găzduiește teroriști curzi. Turcia lui Recep Tayyip Erdogan și Ungaria lui Viktor Orban sunt singurele țări din NATO, din cele 30, ale căror parlamente încă nu au aprobat aderarea celor două țări nordice la NATO. Asta a și determinat, de altfel, Parlamentul Finlandei să voteze luna aceasta o rezoluție prin care Finlanda poate acum adera singură, fără Suedia, la NATO, dat fiind că opoziția Turciei lui Erdogan este mai ales îndreptată împotriva Suediei. De altfel, și Parlamentul Maghiar a fixat pentru vineri, 27 martie, ratificarea candidaturii Finlandei, precizând însă că situația Suediei va fi decisă mai târziu, cum a spus o purtătorul de cuvânt al guvernului. Suedia susține că ea face tot ceea ce e cuprins în memorandumul de acord cu Turcia, negociat în luna iunie la summitul de la Madrid. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, afirmă însă că nu există nicio măsură pozitivă adoptată de Suedia în privința listei de presupuși teroriști, invocând din partea Turciei, peste 120 de cereri de extradare a unor refugiați curzi. Guvernul de la Stockholm nu încetează să repete că în Suedia, justiția, iar nu guvernul, posedă ultimul cuvânt în privința extrădărilor. În acest timp, tensiunile dintre Ankara și Stockholm au fost amplificate și de un protest care a avut loc în ianuarie în capitala Suediei, în timpul căruia a fost ars un exemplar al Coranului de către un militant de extremă dreaptă, un gest care a atras o reacție furioasă din partea Turciei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Parteneriatul dintre Rusia și China este la un nivel niciodată atins până acum, dar nu se îndreaptă împotriva nici unei alte țări, se arată în declarația comună dată de președinții Vladimir Putin și Xi Jinping. Președintele chinez Xi Jinping și-a încheiat vizita oficială de 3 zile în Rusia, gândită să cimenteze cooperarea strategică între Beijing și Moscova și să semnaleze că Rusia și președintele Vladimir Putin nu sunt izolați pe scena internațională la mai bine de un an de la lansarea invaziei din Ucraina. Putin a calificat discuțiile cu omologul său chinez drept reușite și constructive, în timp ce Xi a spus că unul din acordurile semnate aduce relațiile bilaterale într-o nouă eră a cooperării. Despre războiul din Ucraina, Xi a spus că Beijingul sprijină o soluție diplomatică a conflictului, planul Chinei în 12 puncte fiind sprijinit de Moscova. La Washington, Casa Albă a declarat că China nu este capabilă să medieze conflictul dintre Rusia și Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky a vizitat poziții militare din prima linie a frontului în apropierea orașului asediat Bahmut din estul Ucrainei. Bahmut este epicentrul unor luni de lupte intense care au provocat pierderi grele ambelor părți. Între timp, Statele Unite au anunțat că urgentează trimiterea de sisteme antirachetă Patriot și a tancurilor Abrams în Ucraina, iar Londra a confirmat că va trimite muniție ce conține uraniu sărăcit, în ciuda avertismentului președintelui rus Vladimir Putin să nu facă acest lucru. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.